Labvakar, godātie kolēģi! Sākam saimas 2022. gada 27. janvāra 3. attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts energoresursu cenu ārkārtēji pieauguma samazinājuma pasākuma likums. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu budžetu un Finansu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātei Ilzei Indriksonei. Lūdzu.
Labvakar, kolēģi, vēlreiz. Izskatīsim priekšlikumus kopā ar 11 priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums ir deputāts Švecovs un Stepaņenko priekšlikums, kas paredz elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksu samazinājumu piemērot nevis no janvāra, kā bija likumprojektā sākotnē, bet no 1. decembra. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, sākam debatis. Vārds deputātei Ļubavai Švecovai. Lūdzu.
Jā, kolēģi. Priekšlikums attiecas uz elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājumu un tā piemērošanu galā lietotājiem maksājumiem pa sistēmas pakalpojumu pa laika posmu jau no 2021. gada 1. decembra. No anotācijas un no diskusijas budžeta komisijas mēs esam noskaidrojuši, ka šis likumprojekts attiecībā uz maisaimniecību ekonomiskās situācijas stabilizēšanas skars 56 tūkstošus maisaimniecības. Pēc būtības tas nav liels skaits, ir īpaši ņemot vērā to, ka maisaimniecību, kas atrodas uz nabadzības sliekšņā vai uz maznodrošināto sliekšņā, ir krietni vairāk nekā 56 tūkstoši. Un tieši šis segments rēķinus saņēma jau decembri pietiekoši augstus. Un tie augstie rēķini, viņi patiesībā gan materiāli, gan psiholoģiski, gan arī morāli ļoti ietekmē gan sabiedrības noskaņojumu, gan arī iedzīvotāju kopējo situāciju tieši ekonomisko. Jo, protams, tieši tie iedzīvotāji, kas saņem mazāku ienākumu, viņi arī ļoti, ļoti rēķina naudiņu un viņi ļoti uztraucas, vai viņi spēj samaksāt rēķinus par elektrību, vai viņi spēj pēc tam nopirkt ēdienu. Tā kā rēķini un krīze, energetiska krīze, iestājas jau decembri, tad mēs ar Juliju Stepaņenko arī piedāvājam sākt risināt šo krīzi no 1. decembri. Un jāatzīmē vēl viena ļoti būtiskā lieta, kas arī attiecas gan uz šo likumprojektu, gan kopumā uz situāciju ar energokrīzi. Elektroenerģijas sistēmas pakalpojumi un tas maksā rēķina veido relatīvi nelielu daļu no rēķina. Tas ir apmēram tikai saskaņā ar aprēķiniem, ja es nekļūdos, līdz 25% vai pat mazāk veido rēķina sastāvdaļu. Līdz ar ko atbrīvojums no šī maksājuma, tā ir procentuāli ļoti maza daļa no atbalsta, kura patiešām ļoti būtiska un ļoti nepieciešama maisaimniecība. Un līdz ar ko, ka arī vadoties no citu valstu pieņemtajiem pasākumiem un paredzētiem atbalsta pasākumiem gan maisaimniecībām, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, mēs uzskatām ar Juliju Stepaņenko, ka no 1. decembra jau jāsāk piemērot šī atvieglotā pakalpojuma pieejamība bez sistēmas pakalpojumu samaksas gala patērētē. Tāpēc lūdzu arī kolēģus saimnes deputātus padomāt ne tikai par savu māku un par savu finansiālo situāciju, bet par cilvēku ekonomisko situāciju un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debatis slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Indriksons kundze.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātes Švecovas un Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 47 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir deputāta Mažvilo priekšlikums, kas paredz šos sadalas tīklu maksājumu samazinājumus attiecināt tikai uz tiem elektroenerģijas galu lietotājiem, kuriem līguma cena ir lielāka par 0,10 eiro par kilovatstundu. Komisijā šo.
Sākam debates. Vārds deputātam Mārim Mažvilo. Lūdzu.
Labvakar, saimnes vadītāji. Labvakar, kolēģi. Labvakar, skatītāji, klausītāji. Jā, šis jau ir šī jau ir trešā reize šodien, kad es aicinu kolēģis tomēr aizdomāties, ka atbalstot valdības izstrādātos priekšlikumus, mēs veidojam negodīgu konkurenci starp elektroenerģijas patērētājiem, jo radām situāciju, ka dažiem no elektroenerģijas patērētājiem veidosies ļoti izdevīga cena attiecībā pret tādā pašā sfērā vai nozarē strādājošu citu uzņēmumu, līdzīgu uzņēmumu, kuru vienīga atšķirība ir šis te noslēgtais līgums ar elektroenerģijas piegādātāju un līdz ar to veidosies nevienlīdzība savstarpēji konkurējot. Es tomēr aicinātu kolēģis vēlreiz apdomāties un atbalstīt man priekšlikumu. Paldies.
Debates. Turpinam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam ar lūgumu pieteikties debatēm saulaicīgi. Jūs nedzirdam?
Jā, nu es pieteicos šim debatēm tik vien saulaicīgi ir iespējams, jo es līdz pēdējiem klausījos priekšlikumu iesniedzēju skaidrojumu, lai saprastu viņa būtību. Un diemžēl, lai gan enerģētikā es tomēr esmu profesionāli strādājis enerģētikas jautājumu vairāk kā 10 gadus, es tomēr nesaprotu šī priekšlikuma būtību, jo šis priekšlikums, tātad, ja mēs skatāmies, par ko ir šis, tad runa ir par šo sistēmas pakalpojumu, un sistēmas pakalpojums nekādā veidā nav saistīts ar tirdzniecības līgumiem. Tās ir pilnīgi divas dažādas lietas, varbūt tās tomēr priekšlikuma iesniedzējs var vēlreiz paskaidrot, ko viņš ar to ir bijis domājis, jo vēlreiz uzsveru, šis ir par sadales pakalpojumu, un sadales pakalpojumus ar tirdzniecības līgumiem nekādā veidā nav saistīts. Tās ir divas dažādas lietas. Paldies!
Turpinam debatas vārds deputātam Mārim Mažvilo otro reizi. Lūdzu.
Jā, paldies. Mēģināšu Zariņu kungam paskaidrot precīzāk. Ik viens elektroenerģijas patērētājs saņem rēķinu, kurā tiek uzrādīts šīs te summas abas, gan piegādes, gan elektroenerģijas summas. Šajā gadījumā, ja elektroenerģijas patērētājs, kurš saņem rēķinu, kur elektrības cena ir 7,1 cents par kilovatstundu, un tam kompensē pārvades izmaksas, šī gala summa ir 7,1 eiro cents. Savukārt tas, kuram ir noslēgts līgums par elektroenerģijas cenu, 20 eiro centi par kilovatstundu, un tam tiek kompensēts arī piegādes izmaksas. Tas nozīmē, ka gala rēķins vienam ir 7 eiro centi, otram paliek 20 eiro centi. Līdz ar to mans priekšlikums bija, lai vienādotu plus mīnus vienādus rēķins par elektroenerģiju kopējo summu, tad arī ieviest šo te kompensāciju pārvades izmaksām sākot no 10 eiro centiem par kilovatstundu. Es runāju par kopējo rēķinu summu šajā gadījumā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Mārma Žilo priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 6 pret 50. Atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Trešais ir deputāta Nemīro Mažvilo Sprūdes un Petrāvičs priekšlikums. Un priekšlikums paredz no 22. gada 1. marta atcelt obligātā iepirkuma un jaudas komponentes elektroenerģijā pilnā apmērā. Komisija.
Sākam debatas vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Jā, cienījamās saimnes sēdes vadītāji. Tad ļoti būtiska lieta, ko mēs šajā likumprojektā tomēr redzam, ja mēs ieskatāmies attiecībā par šo te risinājumu, kas ir obligātās iepirkuma komponentes kontekstā, tad valdība ir centusies paslaucīt zem tepiķi šo problēmu un risināt to ar visu mūsu nodokļu maksātāju līdzekļiem. Tad priekšvēlēšana laikā milzīgs kvantums ar deputātu kandidātiem, partijām, solījiem virzīties uz obligātās iepirkuma komponentes likvidēšanu. Šis jautājums arī ir valdības deklarācijā ierakstīts. Un ko mēs paskatoties likumprojektā varam ieraudzīt, ka faktiski valdība piedāvā tad šo obligātā iepirkuma komponenti no mūsu visu nodokļu maksātāju naudas tagad dāsni samaksāt tiem, kas ir krāpušies, nav krāpušies un tā tālāk. Tad faktiski vairs mēs nerunājam par samazināšanu obligātās iepirkuma komponentes apmērā, bet jau par pilnīgu sekšanu. Nu, kur vēl priecīgāks var būt OIK saņēmējs, ka tajā gadījumā, ja viņam pa visu šo maksu samaksā valsts. Es domāju, ka tā ir ieviesusies vai nu kļūda, vai nu es neticu, ka valdības vadītājs ir īpaši, kurš ir iepriekš bijis arī ekonomikas ministrs, strādājis pie šīs te zaļās komponentes izveides, nu varētu nu, tik brutālā veidā censties to paslaucīt zem tepiķi šo visu problēmu. Tā kā nu, mēs savā veidā esam piedāvājuši risināt šo jautājumu vienreiz un pa visiem, uz visiem laikiem. Nu, vismaz šī likuma ietvaros, tas nozīmē arī tai skaitā ārkārtas situācijas ietvaros šo obligāto iepirkumu komponentu izbeigt un izņemt to no maksājumiem gan uzņēmējiem, gan arī iedzīvotājiem. Tas šobrīd pēc cīņas ar OIK kopumā nu, ir neliela komponente, jāatdzīst, ir taisnība, bet tomēr ļoti būtiska un vēl būtiskāk ir tieši šī te politiskā sastāvdaļa, kuru tad visi bija savos priekšvēlēšanas solījumos tā teikt apliecinājuši, kad arī tiks pie tā pievērst lielu uzmanību. Nu, lūk, šeit ir tā patiesības stunda, tātad šeit ir iespējams risināt šo jautājumu tagad. Likuma projektā šāda norma ir ietverta, un līdz ar to ir pienācis laiks atrisināt savukārt. Ja mēs nerisinām to, tad nu, mēs tiešām sākam sponsorēt no jau no nodokļu maksātāju naudas šo obligāto iepirkuma komponentu pilnā apmērā, kas, manuprāt, ir tāda jau ņirgāšanās pa Latvijas sabiedrību un Latvijas uzņēmējiem, kam kā reiz šie rēķini arī ir jāsadz. Tā kā priekšlikums no mūsu puses ir iesniegts, un tas ir risinājums. Šis karstais kartupels vienu reizi pa visiem laikiem ir, tā teikt, jāizmet ārā un jau jādomā par zaļās enerģijas atbalstu un subsidēšanu, es domāju, tādā ziņā no Eiropas atjaunošanas fondiem ļoti prātīgi, kas ir, protams, izdiskutējami attiecīgi komisijā, bet šobrīd ir pienācis laiks šo jautājumu atrisināt pilnā apmērā. Tāpēc mūsu priekšlikums paredz obligātās iepirkuma komponentes izbeigšanu, nevis slepus, tādu zaglīgu maksāšanu no mūsu visu rēķiniem un pēc tam izlikšanos, ka nu, ka mēs esam šo jautājumu atrisinājuši. Nekas netiek atrisināts. Tieši pretēji, viss šis apmērs ir paredzēts maksāt no mūsu kopējiem nodokļiem. Nav tādas valsts naudas, tā ir mūsu kopējā nodokļu maksātāja samaksātā nauda. Un nevajag slēpt šos te maksājumus uz zem kādiem citiem kompensējošiem mehānismiem. Nekas te nav jākompensē. Šis jautājums ir vienreiz jāizbeidz. Paldies, lūdzu atbalstu.
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai. Lūdzu.
Jā, kolēģi, es atbalstu deputātu Nemira Možvillas Prūdes un Petrāvičas priekšlikumu un uzskatu, ka gan pārējiem saimas deputātiem ir vērts atgadināt par viņu solījumiem, kas tika dot 2018. Gadā priekšvēlēšanas laiku kārtībā, gan arī tagad.
Ja tas nebija mums.
Un tāpēc es ļoti lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un jāsaprot arī, ka attiecīgi gan nodokļu maksātāji, gan arī mūsu bērni un mazbērni maksās tos parādus, ko tagad valsts aizņemas, lai nodrošināt šos izdevumus. Tāpēc arī atbalstu šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Ralfam Nemiro otru reizi.
Jā, paldies Švecovas kundzei par atbalstu. Izteiktu es patiešām pie vienas tēzes pavisam aizmirst pieskarties, bet Švecovas kundze to ļoti, ļoti pareizi un trāpīgi atgādināja. Tātad pats galvenais. Viss šis dāsnais atbalsts, kas tiek šobrīd piedāvāts, tajā skaitā arī slepens OIK maksājumā maksājums no mūsu nodokļu maksātāja naudas, šobrīd jau notiek uz parāda rēķina. Pilnīgi precīzi Švecovas kundze norādīja, ka faktiski šis viss jau ir uz aizņemtas naudas rēķina. Tātad principā šodienas OIK maksājumus mums valdība piedāvā maksāt uz mūsu bērnu rēķina. Tātad tām nākamajām paudzēm, kurām kā reiz nāksies šo maksājumu atmaksāt. Otra lieta, kas ir ļoti būtiska kontekstā šo priekšlikumu, jau vairākas amatpersonas, tā skaitā no Briseles, mums ir minējušas, ka šis parāda apmaksāšanas, teiksim, izdevumi, ja precīzāk sakot, parāda apkalpošanas izdevumi var kāpt, jo šobrīd naudas resursi ir pietiekoši lēti starptautiskos tirgos, bet tas tā nebūs ilgi. Tāda leiputrī, kad šobrīd notiek, protams, ka neilgs ilgi, un mums nodokļu maksātājiem šī nauda par parāda apkalpošanu vēl būs jāsamaksā vairāk. Tāpēc līdz ar to ļoti uzmanīgi vajadzētu un mūsu priekšlikums kā reiz risina jautājumu attiecībā uz šīs te naudas samaksu. Nepieļausim parādu veidošanu mūsu nākamajām paudzēm. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo. Lūdzu.
Paldies par doto vārdu. Ja es pareizi sekoju ziņām un nekas nav mainījies šobrīd ministru kabineta sastāvā un ministru kabineta statusā, tad joprojām ir spēkā oficiāls dokuments, ar kuru var iepazīties ik viens ministru kabineta mājaslapā zem šķirkļa ministru kabineta dokumenti. Šis dokuments ir premjerministra Krišjāņa Kariņa ministru kabineta deklarācija, kurā zem virsraksta lielākā biznesa, labākā biznesa vide Baltijas valstīs, 30. punkts, un nolasīšu. Likvidēsim obligātā iepirkuma komponenti, ievērojot tiesiskuma principus, nepieļaujot šo maksājumu veikšanu no citiem finanšu avotiem un veicot to valsts budžetam un iedzīvotājiem ekonomiski un finansiāli izdevīgākajā veidā. Izvērtēsim obligātā iepirkuma komponentes izveidošanas un ieviešanas tiesiskumu. Kolēģi, nu, ja mēs kā ministru kabineta darba devēji uzskatam, ka ministru kabineta šobrīd var pateikt, ka nē, oiku mēs atstājam vai kaut kā kompensējam savādāk, tad piedodiet man, bet šie darba ņēmēji, tad ir tūlīt jāatlaiž no darba, jo viņi nepilda uzliktos pienākumus. Savukārt, ja mēs balsojam pret OIK sistēmas likvidācijas. Nu, tā tad varbūt, ka mums pašiem sevi jāatlaiž, jo mēs esam uzdevuši uzdevumu darbiniekiem, kuru nevar izpildīt tikai tāpēc, ka mūsu balsojums būs savādāks šobrīd. Kolēģi, nu, varbūt, ka tomēr pieturamies pie tā, ko mēs esam saviem vēlētājiem solījuši, un izbeidzam šo sistēmu. Es aicinātu kolēģis atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārtā skaidrojumu.
Trešo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Nemīro Mežvilos, Prūds un Petrāvičs priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29, pret 49, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir deputāts Švecovs un Stepaņenko priekšlikums, līdzīgi kā viņa iepriekšējais priekšlikums arī paredz atkāpties par mēnesi atpakaļ un piemērot šoreiz jau obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājumu no 1. decembra. Arī šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies, sākam debates, vārds deputātei Ļubovai Švecovai, lūdzu.
Ai, jā, kolēģi, nu, ņemot vērā, kā vairākums tikko noraidīja piedāvājumu beidzot atcelt obligāto komponents, obligātas elektronenergijas iepirkuma komponentu, tad mans priekšlikums kopā ar Juliju Stepaņenko pārēc iekļaut atvieglotus nosacījumus jau sākot ar 1. decembri, jo rēķini, kā es jau pateicu, jau pieauga jau par decembri patērētēm. Un ne tikai patērētēm, maisaimniecībām, uzņēmumiem, katram patērētēm elektroenerģijas rēķinā apjoms pieauga ļoti, ļoti stipri. Kā es jau arī iepriekšējā priekšlikuma pamatojumā atzīmēju, ka gan obligātas iepirkuma komponents, gan arī sadales sadaļā rēķina kopumā saņem 27% no kopējās rēķinas summas. Pārējo veido tieši pati elektroenerģija un tajā skaitā arī nodokļi. Un ierēķināt vēl vienu mēnesi atbalstam ir tikai korekti un arī atbilstoši. Jāņem vērā arī faktu, ka citas Eiropas Savienības valstis, kuras ir krietni turīgākas un kur iedzīvotāju labklājība absolūti atrodas krietni cita līmeni, tādas kā Vācija, Itālija, Francija, viņi paredzēja jau atbalsta pasākumus sākot ar decembri. Jāatzīmē arī ļoti plašu atbalstā pakalpojuma grozu, ko piedāvāja energokrīzes risināšanai Igaunijas saviem iedzīvotājiem. Un tas viennozīmīgi nostāda Latvijas iedzīvotājus, Latvijas maisaimniecības ļoti smaga situācija un nekonkurentspējīga. Tāpēc es lūdzu arī attiecīgiem kolēģus pievērstām uzmanību, apzināties, ka mēs jau novēloti pieņemam šos grozījums, mēs jau novēloti pārredzam atbalsta mehanismu, un es uzskatu, ka tas, ko mēs piedāvājam ar šo likuma projektu, nav pietiekoši, nav visaptveroši un nav attiecīgi arī tāds pasākumu kopums, kas nodrošinās konkurentspēju Latvijas maisaimniecībām un kas palīdzēs cilvēkiem izvairīties no nabadzības. Tāpēc arī lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu un balsot par viņu par nodrošina cilvēkiem kaut nedaudz mazāku slogu saistībā ar elektroenerģijas cenas pieaugumu. Paldies!
Vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Jā, paldies, cienījumā saimnes sēdes vadītāji. Nu, ieskatoties šajā priekšlikumā, es domāju, tas ir vairāk simbolisks no tāda politiskā simbola viedokļa. Un tas simbols ir saistāms šajā gadījumā ar datumu, kurā mēs šobrīd esam, tas ir jau janvāra beigas. Tātad elektroenerģijas un gāzes cenu kāpums ir noticis jau sen, pietiekoši strauji, valdības vadītājs mums nāk televīzijā un citos iespējamajos resursos, stāsta, ka viņš kaut ko sagaida, nu, ka kaut kādi risinājumi būs. Bijušais ekonomikas ministrs, protams, pats būdams ļoti labi saprota enerģētiku šajā gadījumā, un varēja nākt ar iniciatīvu un šo jautājumu risināt daudz straujāk. Šobrīd jau ir janvāra beigas, tūlīt būs vēl viens, divi mēneši, kad tad jau ziema būs beigusies, un šis jautājums būs faktiski arī nesvarīgs. Tā kā faktiski es domāju, ka priekšlikums, ko iesniedz mūsu kolēģis, ir simbolisks tādā veidā, parādot valdības rīcības spēju, ātrumu, tādu ieinteresētību risināt problēmu ātrā veidā, straujā veidā. Un tādā aspektā, protams, priekšlikums ar atpakaļiejošu datumu šajā gadījumā ir tāds, nu, pirksta pakratīšana, kuru izdara likumdevējs tieši valdībai. Un šajā gadījumā pilnībā pamatot, jo, nu, cik vēl ilgi vajadzēja gaidīt? Vai varbūt tas bija apzināts gājiens finanšu ministram, protams, ieskatoties kasē, PVN šie ienākumi neapšaubām ir kāpuši, domāju, ka viņš ir ļoti priecīgs par šo sadaļu, bet iedzīvotājs un uzņēmējs, kas saredz savus rēķinus un līdz ar to arī ir mazāk konkurēti spējīgs ar citām valstīm, tieši mūsu Baltijas valstīm, kaimiņu valstīm, tamdēļ, ka tur valdības ir spējušas atrisināt šos jautājumus daudz straujāk. Tāpēc, jā, šis ir tāds labs priekšlikums, lai parādītu, kā mūsu valdība, cik strauji spēja risināt jautājumus. Vai atkal var izveidot vēl vienu darba grupu, tad vēl darba grupu un darba grupas apakšā darba grupu, un operatīvās grupas un kādas ne grupas. Un pēc tam beigās mēs redzam ministra kabineta sēdēs, kad ministrs viens un otrs, citi ministri pasaka, ka lūk, eksperti, tas visi brīnišķīgi, bet lēmums pieņem mēs. Tā ir taisnība. Tā vienīgā sadaļa ir tāda, ka valdības vadītājiem acīm redzami pietrūks drosmas, lai šos jautājumus risināt pietiekoši ātri, pieņemt lēmumus, izdiskutēt to vienā kabineta sēdē un atrisināt. Tieši tāpēc mēs šobrīd arī esam deliģējuši ministru kabinetam ļoti plašas pilnvaras, lai ministra kabinets varētu pieņemt straujus lēmumus, bet notiek tieši pretējais, milzīgi garās diskusijas lēmums par to, ka kabinets sēdē pieņemtie lēmumi ir jāpieņem citā dienā, un nākošajās dienās notiek tieši tas pats, vēl pārceļot termiņus priekš. Uz galda jau šie risinājumi esot bijuši pirms nedēļas, bet vajadzēja vēl palemt par to, kad šos jautājumus mēs risināsim pēc nedēļas, kad būsim nu galīgi novienojušies. Nevajag tik ilgi ar šo jautājumu nodarboties. Redz, ka te ir tieši pierādījums par to, kad vajadzēja šo jautājumu atrisināt krietni ātrāk, krietni straujāk, un rēķinus cilvēki maksāja jau novembrī, jau decembrī, un šobrīd ir janvāra beigas, un tas vēl viens rēķins būs atnācis. Čamāšanās ir vienkārši fantastiski. Vienkārši fantastiski. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātu Švecovs un Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir deputāts Švecovs un Stepaņenko priekšlikums, kurš paredz maksas samazinājumu par patērēto dabas gāzi piemērot arī jau no 1. decembra pretēji likumprojektā paredzētajiem no 1. janvāra. Gribu vērst uzmanību, ka tika komisijas sēdē sniegt informāciju, ka dabas gāzes tarifu izmaiņas stājas spēkā tikai ar 1. janvāru un decembrī vēl tās bija tās pašas, kas vasarā. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies par skaidrojumu. Sākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Pašlaik, cik es atceros savu personīgo rēķinu, ko es saņemu par gāzi, tad viņš decembri pieauga man. nevis samazinājies. Un tā pieaugums bija attiecīgi pietiekuši jūtams. Un nezinu, ko skaidro vai kā skaidro ministrijas ierēģiņi attiecīgi ministriem un valsts sekretāriem. Taču katrs iedzīvotājs uz savas adas un sava rēķina un māka redz tos rēķinus un redz tās summas, kas atnāk kopā ar energokrīzi. Un līdz ar ko arī tāpa priekšlikums, lai mazinātu to finansiālo slogu, ar kuru saskaras maisaimniecības. Attiecība tā skaita arī uz kopējo energoresursu pieaugumu. Un varētu jau diskutēt, no kura datuma labāk vai kam mazāk vai vairāk pieauga. Bet man liekas, ka ņemot vērā kopēju ekonomisko situāciju, tikai normāli būs, ja iedzīvotāji tiks atbalstīti, tā skaita arī jau sākot no decembra. Jo spriežot arī pēc tā, kādas ir atbalstus publiskajā telpa, izskan ir saņemuši pat maz nodrošināts maisaimniecības un pensionāri, kur raidījumā bija atspūkuļos, ka pensionāri saņema 34 centus, par energoresursu sadarzinājumu, tad man liekas, ka nekā savādāka par ņirgāšanas par iedzīvotājiem tos instrumentus, ko piedāvāja valdība līdz šim, nevar nosaukt. Es ļoti ceru, ka šis likumprojekts, tad, kad viņš aizies līdz tādai realizācijai un kad ministru kabinets arī attiecīgus noteikumus pieņems, lai nodrošinātu šie likumprojekta realizēšanu, tas nevainagosies ar to pašu, ar ko jau pašlaik vainagojas iepriekš izsludinātais atbalsts pensionāriem, ka 34 centi papildus atbalsts. Un es gribu pateikt, ka skaidra un saprotama atbalstoša politikas realizācija, tas ir vienīgais instruments, kā nodrošināt sociālo stabilitāti, tā skaitā arī valsti, un nodrošināt cilvēku arī uzticību valdībai. Jo ļoti bieži starp paziņojumiem un starp ziņojumiem par to, kā tiek risināti problēma jautājumi, ka tiek piedāvāti arī risinājumi un tiek piedāvāti arī līdzekļi atrasti pēkšņi budžeta, tad ir liela plaisa un tā plaisa ir gan laika, gan arī reālā atbalsta, kas nonāk līdz iedzīvotājiem. Nebūtu labi pārvest par ņirgāšanas, par papildus administratīvo slogu, un par formālo pieeju, kas rezultēsies ar minimālo atbalstu vai ar santimiem cilvēkiem, kuri nespēj apmaksāt rēķinus. Tāpēc lūdzu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Švecevas un Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir deputātu Švecevas un Stepaņenko priekšlikums, kas paredz piemērot terminētas pievienotās vērtības nodokļu samazinājumus līdz 5% likmei dažādiem visu veida apkura izmantojumiem energoresursu veidiem. Šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Paldies. Sākam debatis. Vārds deputātei Ļubovai Švecevai. Lūdzu.
Jā, kolēģi, kā mēs zinām, tad ar apkures par apkures veidu izvēlās ne tikai gāzi un ne tikai arī elektroenerģiju, bet vairākam maisaimniecībām un tā skaitā arī attiecīgi vairākiem uzņēmumiem apkuri nodrošina izmantojot koksnes materiālus vai malkā apaļkoki un tā tālāk. Un līdz ar ko priekšlikums paredz samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, par kuru jau diskutēja valdība, tā skaitā arī ekonomikas ministrijā sākotnējā posmā piedāvāja piemērot samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi attiecīgiem energoresursiem. Un uz kā balstās piedāvājumu samazināt pievienotās vērtības nodokļu, terminēt, protams, samazināt. terminētajā pieņemtas vērtības nodokļa samazināšana varētu izmaksāt apmēram 215,5 miljonus eiro. Gribu atgadināt valdībai, ka iepriekšējā gada vai pusotra divu gadu laikā valdība ieguldīja 340 miljonus Air Baltica glābšanas plāna. Valdība paredzēja krāsu atalgojumā palielinājumu vairākiem ierēģiem. Valdība paredzēja tajā skaitā arī pa 148 miljoniem Liepājas cietuma būvniecību. Remontu saimniecības ēkai tiek plānots arī pa 34 miljoniem. Tā kā es varu pateikt, ka attiecīgi resursi, kuru varētu izmantot, lai nodrošinātu energetikas krīzes, problēmu risinājumu tautsaimniecība ir jautājums tikai par vēlmi un par to, kādiem mērķiem tika izlietots nodokļu maksātāju naudas līdzekļi. Vēl viena lieta ir tā, ka tieši 70% no rēķiniem, ko piestādā un ko veido energoresursu cenas, ir tieši pamatcena un tā skaitā arī pievienotas vērtības nodoklis, kas arī veido vienu no būtiskajām sastāvdaļām, attiecīgi ņemot vērā arī cenu pieaugumu. Un tad tiek uzskatīts arī, ka samazināt pievienotas vērtības nodokļa likme varētu būt pietiekoši efektīvs instruments, lai nodrošinātu mazāko slogu gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām, gan personām. Un jāsaka arī, ka vairākas Eiropas Savienības valstis, tādas kā Vācija, Itālija un Francija, arī izmanto samazinātas nodokļu likmes un nodokļu instrumentus, lai nodrošinātu savas tautsaimniecības konkurentspēju energokrīzes situācija. Jāpasaka arī, ka tā pati Polija attiecīgi atsakas slēgt kokogles rūpnīcu, tajā skaitā arī, jo tā nodrošinā arī elektroenerģijas ražošanu maisaimniecību un neļauj energokrīzei paplašināties. Un līdz ar ko pat pretēji ekoloģiskai un zaļai politikai Eiropas Savienības Polijā kā neatkarīga valsts izvēlas patstāvīgu un pārdomātu politiku. Es uzskatu, ka tieši samazināta nodokļu likme arī varētu būt tāds instruments, kas ir vieglāk un vienkāršāks administrējams kontekstā ar piešķirto pabalstu vietā. Un kopumā līdz ar ko piedāvāju, lai nodrošinātu mazāku slogu iedzīvotājiem, atbalstīt šo priekšlikumu un piemērot samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi uz laika perioda no šī gada 1. Februāra līdz gada beigam. Šādi atbalstot ekonomiku un atbalstot tautsaimniecību. Paldies!
Debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā plašas debats par šo jautājumu nebija un komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputātu Švecovs un Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31, pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāts Švecovs un Stepaņenko priekšlikums, kas paredz terminēt sakcijas nodokļu likuma piemērošanas izņēmumus par laika periodu no 22. gada 1. Februāra līdz 31. decembrim. Tieši arī energoapgādes pakalpojumu un energoresursiem faktiski. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu. Sākam debates. Vārds deputātei Ļubavai Švecovai. Lūdzu.
Jā, kolēģi. Akcizes nodokļa samazināta likme piedāvājums vairāk skars tieši uzņēmumus un uzņēmēju darbībai tas būtu ļoti jūtams atbalsts kontekstā ar energoresursu krīzi. Un proti arī attiecīgo instrumentu, jeb terminēto samazinājumu akcizes nodokļu, Latvijai jau bija pieredze izmantot. Tas notika 2010. Gada ar iepriekšējo krīzi saistīts. pasākums. Jāatzīmē, ka publiskajā telpā mēs lasam par to, ka Latvija Energo, piemēram, investē 8 miljonus eiro saules parka izveidei Lietuva. Vai daudz vai maz 8 miljoni, kad valstī piederošā kompānija investē kaimiņu valsts saules parka izveide? Ir saprotams, ka saules parka izveide ir laba lieta un arī ekoloģiska un zaļa enerģija arī ir atbalstams investīcijas veids. Taču ir jāsaprot arī, vai Latvija Energo veiks arī attiecīgus un ir skaidrs rīcības plāns, ko darīs Latvija Energo tepat Latvija. Un kā arī šie 8 miljoni saules parka izveidē Lietuva atspoguļosies Latvijas iedzīvotājiem gan rēķinos, gan arī nodokļos un gan arī attiecīgi tautsaimniecības konkurētspēja. Nu, man, diemžēl, no tās informācijas, kas ir pieejama, nav skaidrs, kādi ir apsverumi, kāpēc Latvija Energo investē 8 miljonus Lietuvā saules parkā izveidošanai. Un Lietuvas uzņēmuma, kā meitas uzņēmuma Latvija Energo šī investīcija aizplūst. Vai tiks nodrošināta tā skaita arī enerģijas pieejamība Latvijas maisaimniecībai un kad? Bet, diemžēl, šajā sakara šodien un tepat Latvija notiek krīze, krīzes kā uzņēmumus, Lietuva atbalsta, tā skaita arī savus uzņēmumus energokrīzes risināšanai, Igaunija arī ļoti plašu un krietni, teiksim tā, jaudīgā paķeti izmantos, lai nodrošinātu zemie tautsaimniecības konkurētspēju un nodrošināt to tādu kā spilvenu saviem uzņēmumiem un maisaimniecībām. Bet, diemžēl, pagaidām no ekonomikas ministrijas un valdības piedāvātajiem priekšlikumiem mēs realizējam pabalstu politiku. Es nesaku, ka pabalsti nav nepieciešami, bet pabalstu politika bez skaidras un saprotamas globālu problēmu risinājumiem viņa ir izlaicīga. Un pēc būtības visi piedāvātu pasākumi, tas ir aizņemtas nodokļu maksātāju naudas pārdale pabalstos, nerisinot pēc būtības problemātiku, neveidojot konkurētspējīgo tautsaimniecību un neveidojot arī pietiekošu nopietnu atbalstu, nenodrošinot konkurentspēju Latvijas uzņēmumiem. Un šī ir vislielākā trūkums un nepilnībā šim likumprojektam. Akcizes nodokļa samazinājums būtu instruments tieši uzņēmumiem, uzņēmumu atbalstam un uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanai. Tāpēc arī attiecīgi lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu un samazināt terminēti akcizēta nodokļa likmi. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Jā, labvakar visiem. Es paskaidrošu to situāciju ar saules paneļiem, kāpēc Lietuvā Latvija Energo investē šajos projektos un Latvijā to nedara. Ļoti būtība ir ļoti vienkārši. Vienkārši mums jau ir bijusi savu OIK afēra. Lietuviešiem viņa vēl nav bijusi. Viņi to pašlaik tais kaut ko līdzīgu OIK stāstam, kā tas pie mums bija. Viņi to tais pašlaik ar saules paneļiem. Principā tas ir šķērs subsidēts bizness, un Latvija Energo vienkārši izmanto iespēju un uz tā rēķina papildus mēģinās nopelnīt. Paralēli, pa cik viņi strādā visa Baltijas tirgu, un mēs redzam visu šo zaļo kursu, kad ir svarīgi veido šo zaļās enerģijas portfeli, tad viņi to arī dara, tur, kur tas ir izdevīgi un kur viņiem vēl par to piemaksā. Un es domāju, ka Latvijā mēs daram pareizi, ka mēs tā nerīkojamies, jo mēs jau uz šī grābekļa esam uzkāpuši un tā ļoti sāpīgi. Tas arī īsumā viss. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā tika sniegta informācija par to, ka bez šiem priekšlikumiem, kas ir likumprojektā, kā īstermiņa atbalsta pasākumi, ministra kabinets ir arī akceptējis un virza vidēji termiņa atbalsta pasākumus, lai mazinātu turpmāko ceru kāpumu ietekmi uz maisaimniecībām, īpaši apkurē, atbalstot energoresursu pieejamības dažādošanu un veicinot tieši fosilā kurināmā aizstāšanu ar atjaunojumiem energoresursiem. Šāda informācija komisijā tika sniegta, un komisija šo konkrēto priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātu Švecels un Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29, pret 49 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
8. ir deputāts Petrāvičs priekšlikums, kas paredz likumprojektā visur, kur ir 20 eiro skaitli aizstāt ar 75 eiro, kas saistīts ar atbalsta izmaksu 4 mēnešu garumā 20 eiro apmērā par katru mēnesi personām, kas saņem dažādu veidu pensijas, arī apgādnieku zaudējumu kompensācijas, un tā kopējā, kā saka, atbalsta izmaksa būtu palielināta no 20 eiro uz 75 eiro. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies. Sākam debatis. Vārds deputātei Ramonai Petravičai. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, par nepieciešamību sniegt atbalstu mūsu senioriem esmu sniegus priekšlikumus jau kopš novembra, taiskaitā arī budžeta paketē. Vienmēr tika noraidīti mani sniegtie priekšlikumi, un šobrīd palīdzības sniegšana jau ir krietni iekavēta. Valdība mēģināja atpirkties ar 20 eiro pabalstu vakcinētiem pensionāriem, tādā veidā mēģinot to attiecināt kā palīdzību un atbalsta sniegšana elektrības cenu kāpuma balansēšanai, kas neizdevās un arī paši seniori nebija apmierināti ar šādu senioru dalīšanu grupās labie un sliktie, kuriem pienākas atbalsts un kuriem to neizmaksā. Tā kā atbalsta pasākumi ir nogulēti, un iepriekš esmu sniegusi priekšlikumu par vienreizai pabalstu izmaksu 300 eiro apmērā, bet ņemot vērā šī likuma specifiku, mans priekšlikums paredz izmaksāt ikmēnešu pabalstu 75 eiro apmērā personai, kura ir vecuma invaliditātes vai apgādnieka pensijas saņēmēja, bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu saņēmēja vai pabalstu personām ar invaliditāti, kuriem nepieciešama kopšanas saņēmēja. Valdības pašreiz plānot atbalsta paketu senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti ir tiešām izsmieklis un pielīdzināms kabatas naudai skolēniem. Ir jābūt skaidram, ka pie pašreizējās ekonomiskās situācijas 20 eiro mēnesī nepanāks valdības cerēto finansiālo drošību un uzticību. Valdības nostājai ir jābūt daudz pretim nākošākai, kaut vai šo divu iemeslu dēļ, ka Covid neproporcionāli negatīvi ietekmē šo cilvēku grupu, un sākot gan no veselības pakalpojumu nepieejamības un beidzot ar ļoti zemu iespēju gūt papildus ienākumus. Un priekšlikuma atbalstīšana ļautu šiem cilvēkiem sekt Covid-19 rezultātā radušos neparedzētus izdevumus, un vismaz līdz ārkārtas situācijas beigām lielākā mērā nodrošinātu iztiku, iespēju iegādāties maskas, dezinfekcijas līdzekļus, zāles. Vispārīgs cenu kāpums precēm un pakalpojumiem ir otrs iemesls. Jau iepriekš esmu norādījis uz satraucošo ekonomisko rādītāju tendenci, un tas tieši ietekmē visneaizsargāto, ko cilvēku ienākums. Un seniori, cilvēki ar invaliditāti, bieži vien nespēja atļauties iepirkt preču krājumus vai iekonomēt uz medikamentu izmaksām, piemēram. Un šādā situācijā viņiem principā nāks dzīvot augstā dzīvoklī, taupot uz apkuras un elektrības izdevumiem vai izvēlēties starp normālu ēdienu vai slimību. 20 eiro nekādā veidā nespēja sekt radušo starpību, tāpēc priekšlikuma noraidīšanas gadījumā šie cilvēki tiešām tiek pakļauti nabadzībai. Un, kā zinām, seniori ir ļoti akurāti arī komunālo maksājumu maksātāji, tad cilvēks noteikti izvēlēsies vispirms samaksāt komunālos maksājumus un tikai tad atļausies iet uz veikalu nopirkt savēdienu. Un arī Latvijas pensionāru federācija ir lūgusi izmaksāt vismaz pabalstu 200 eiro apmērā. Tātad arī jāieklausās ir viņos, jo viņi tiešām zina tās savas vajadzības un izdevumus, kas ir palielinājušies vislabāk. Tad lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debati es slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Gribu tikai atgādināt par informāciju, kas ir visiem pieejama, ka varētu teikt mājokļu pabalsta apmērs un koeficients, kuru piemēro tieši vientuļiem senioriem, ir vairāk kā divkāršots, un arī visi maznodrošinātie seniori ir atbalstāmā lietotāja statusā, kas saņem katru mēnesi arī 15 eiro elektroenerģijas rēķina samazinājumu. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputāts Ramons Deprāvičs priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais ir deputāts Petrāvičs priekšlikums, kas paredz aizstāt visā likuma projekta tekstā skaitli un vārdu 50 eiro ar skaitli un vārdu 125 eiro. Tas attiektos uz pabalsta atbalsta palielinājumu bērniem un studentiem jauniešiem, kas turpina mācīties līdz 24 gadu vecumam. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Kolēģi, jau vairāk kārtam esmu sniegus arī priekšlikums atbalstīt ģimenes ar bērniem. Laikā, kad strauji augušas elektrības, apkuras, pārtikas un pakalpojumu cenas. Nu, labi, ka beidzot valdība, lai gan ļoti gausi un kūtri, opozīcijas deputātu spiedienam rezultātā vismaz nāk ar kādu risinājumu ģimenēm ar bērniem. Iepriekš esmu sniegus priekšlikumu izmaksāt vienreizai pabalstu 500 eiro apmērā. Taču arī ņemot vērā šī likuma specifika, tad mans priekšlikums ir nodrošināt atbalstu 125 eiro mēnesī par katru bērnu. Jo ņemot vērā arī pagājušajā gadā, vienreizējais pabalsts bija 500 eiro apmērā, tāds priekšlikums tika pieņemts pagājušā gada februārī. Balstoties tieši uz nepieciešamību ģimenēm ar bērniem pārvarēt COVID-19 radītās sekas un postošo ietekmi uz ģimenes ienākumiem un spēju apgādāt bērnus. Tad saslimstības rādītājs bija apmēram 550, tagad kumulatīvais rādītājs ir vairāk nekā 3000, un COVID-19 ietekme uz ģimenēm nav samazinājusies. Turklāt 62000 cilvēku ir liegts strādāt, un ne jau tāpēc, ka viņi negribētu strādāt vai viņi slikti būtu strādājuši, bet tādēļ, ka valdība ir lēmusi liegt viņiem iespēju pelnīt iztiku. Arī viņiem ir bērni. Bērni, kas katru dienu ir jābaro, jālaiž uz skolu. Patēriņa cenu indeks ir strauji pieaudzis. Indeksa vērtība salīdzinājumā ar pagājušā gada februāri ir pieaugusi par 8,5%. Ja atskatāmies uz krīzes laiku 2008. gadu, tad tajā laika posmā tas bija 6,3%. Un ar šādu inflācijas pieaugumu Latvijas ģimeņu budžets var sarukt tik tālu, ka visticamāk viņi arī atteiksies no tādas domas tuvākajā laikā par ģimenes pieaugumu un tieši finansiālu apsvērumu dēļ. Un tas arī spēcīgi ierobežos ģimeņu, it sevišķi bērnu vajadzības, kas nevarēs tikt apmierinātas pat tādā apmērā, kā tas bija iepriekš. Un jāatgādina, ka cenu pieaugums neatiecas tikai uz mazsvarīgām precēm, bet gan gāze, elektrību, pārtiku, transportu. Atbalsta mehānismu 50 eiro mēnesī energoresursu cenu kāpumu ietekmes mazināšanai nav pietiekami brīdī, kad ģimenēm ir bērni, vecākiem ir samazinājušies ienākumi, zaudēts darbs, jo daudz nozars ir slēgtas, daudz strādā izdzīvošanas režīmā, kas būtiski ietekmē arī darba samaksu. Daudz ģimeņu locekļi ir bijuši spiesti pilnīgi vai daļēji atstāt darba vietas. Pieaug ģimenes uzturēšanas izmaksas. Un papildus visam iepriekš minētajam jāņem vērā, ka tieši valdības nepārdomā to regresīvo politiku dēļ ģimenēm ne tikai sarūk ienākumu, bet arī nāks tērēt ievērojamu ienākumu daļu, piemēram, testu iegādai, lai apmeklētu dažādus pasākumus vai pat kafēnītes iepriekš un tam līdzīgi. Un šāds ienākums sarukums tieši vissmagāk skar ģimenes ar bērniem, kuriem tas ir nepieciešams nodrošināt tādā pašā mērā, kā tas bija iepriekš. Jo bērnam nevar pateikt, šodien ēdīs mazāk nekā vakar vai šodien neēdīs vispār. Un pašreizēji atbalsta mehānismi, kā neapliekamais minimums, tāpatās īsti nedarbojas, jo ģimenēm ienākumi nav tik lieli, lai vispār tie varētu tikt pielietoti. Tādēļ lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, izmaksāt 125 eiro mēnesī ģimenēm, kas kopumā šajos 4 mēnešos sastādītu atbalstu 500 eiro. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā grib norādīt, ka šāda informācija no Travišķa kundas komisijā pat neizskanēja un netika šādi jautājumi apspriesti par testu iegādi ģimenēm par saviem līdzakļiem. Un gribu arī atgādināt, ka no janvāra būtiski ir palielināt ģimenes valsts pabalsti daudzbērnu ģimenēm, kas arī ir papildus atbalsts šajā energo cenu sadārdzinājuma krīzē. Šo konkrēto priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Paldies par komentāru. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 9. deputātas Petrāvičs priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. ir deputāta Auguļa un Valaiņa priekšlikums, kas paredz izmaksāt 200 eiro vienreizēju pabalstu pensiju saņēmējiem par šo pašu laiku periodu no janvāra līdz aprīlim. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, sākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Vispirms, protams, jāsaka paldies koalīcijai, kad nestoties to, ka ir pagājis jau kādi droši 4 mēneši kopš principā tā situācija ar cenu pieaugumu un šīs krīzes esība jau tika aplēsta, beidzot ir kaut kāds risinājums un ja tā objektīva varētu teikt, tad kopš pagājušās trešdienas, es teiksim tādas eiforijas, mēs šodien varam jau sākt izteikt kaut kādas aplēses, ko tad šis piedāvājums konkrēti nozīmēs un kā tas ietekmēs to iedzīvotāju grupu, uz kuru tas vistiešāk attieksies. Šobrīd es nevinnāšu par tām daudzajām grupām pie šī priekšlikumā, uz kurām tas neattieksies, bet tomēr būs gan ģimenēm ar bērniem, gan senioriem, kaut kāds labums tomēr no šī pieņemtā lēmuma un labāk tāds, godīgi sakot, nekā nekāds. Tas, protams, ir apsveicami, kad ir vismaz kaut kāds solis spērts, bet tomēr šajā visnotaļ sensitīvajā jautājumā, kas ir attiecībā par senioriem, man gribas teikt, ka pa šo nedēļu arī ir bijušas daudzas diskusijas, tā skaitā ar pašiem senioriem, senioru organizācijām, un mēs šo jautājumu mazliet paanalizējām, ko tad nozīmē šie te valdības piedāvātie 20 eiro un 20 eiro klāt, ja iepriekšiem 20 eiro tiem, kas ir vakcinēti. Pēc būtības ļoti lielai daļai senioru tas ļoti minimāli ietekmēs tos izdevumus, kas viņiem šodien ir atdušies, jo pat vienistabas dzīvoklī, mazos dzīvokļos reģionos šī izmaksu pieaugums par elektrību, ko mēs saņēmu, ko cilvēki saņēma šajos pirmajos mēnešos jau decembris, tagad tūlītām jau būs arī janvāra rēķina atnāks. tas bija ārkārtējs. Attiecībā arī ne tikai uz, ne tikai uz šo te energoresursu izmaksu pieaugums, bet arī cita, visa veida, cita veida dārdzība, dzīves dārdzība, kas ir attiecībā arī par to, cik maksā kartupeļi, graudi, vienalga kas. Viss pārtikas produktu cenu pieaugums arī ir ļoti būtisks. Tāpat arī šobrīd jūtam arī citu pakalpojumu. Jau šobrīd cenu pieaugums, kas senioriem kaut kādā veidā ir jāsac. Šis piedāvājums ir solis pareizā virzienā, bet tas nav pietiekams. Un seniori vēl joprojām uzstāja uz to, ka viņiem pienākās 200 eiro. Kolēģis atgādināšu. 200 eiro valdība piešķīra pirms pašvaldību vēlēšanām, un tas bija solis, pareizs solis, bet tomēr tas notika tādā zināmā fonā pirms pašvaldību vēlēšanām, ka tika piešķīra šie 200 eiro ik vienam senioram, un situācija nebija uz pusi tik dramatiska, kāda tā ir šodien. Šodien tā ir daudzkārt dramatiskāka, un situācija rēķiniem šobrīd šis piedāvājums, kas ir šajā likumā ietvertais, nerisina. Senioriem ir jāizpilda senioru prasību pilnībā un jāizmaksā viņiem 200 eiro vienreizais pabalsts, kas viņiem ir nepieciešams šodien. Šis pabalsts nepieciešams tagad, un es kolēģi aicinu pie šī jautājuma atgriezties. Mēs Zaļo zemnieku savienību no šī jautājuma neatkāpsimies. Mēs uzskatām to, ka šāds atbalsts senioriem vienreizais ir nepieciešams, vairāk kā nepieciešams jau tagad. Nestoties uz jūsu minētajiem šiem atbalsta instrumentiem, mēs lieliski zinām, kā veidojās šis mājokļu pabalsta maksājums, bet ir vēl joprojām ļoti daudz cilvēku, kur ir ārpus šīta mājokļu pabalsta sistēmas, kuriem ir nepieciešama šīta palīdzība. Mājokļu pabalsta sistēmā mums iekļaujās, nu, tie varētu būt 20 tūkstoši cilvēku, varētu būt šajā sistēmā, nu, varbūt 30 tūkstoši, to mēs vēl redzēsim šos aprēķinus, kas nāks no pašvaldībām, bet tik un tā ir ļoti daudz senioru, kuriem šī palīdzība ir nepieciešama, kas iziet ārpus šiem atbalsta instrumentiem, un ne šis OIK atbalsts, ne šis sadals tīkla atbalsts tik un tā nesasniegs to mērķi, kas jāsasniegs, jo cilvēki nonāks savdabīgā parādu jūgā, kas absolūti viņi to nav pelnījuši šajā brīdī. Šī ir tīrākā valdības neizdarība, nereaģēšana īstajā laikā, īstajā apmērā. Mēs piedāvājam izpildīt senioriem to prasību, ko viņi paši nodefinējuši, un izpildīt to tagad. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā gribu papildus informēt, ka mājokļa pabalsta līdzfinansējums no valsts puses arī šajā likumprojektā ir paredzēts, un to paredzēts turpināt līdz pat šī gada beigām. Un vēl gribu uzsvērt, ka mājokļu pabalsta jaunais koeficients 2,5, kas tiek piemērots pabalstu aprēķinot tieši vientuļajiem senioriem pensionāriem, nodrošina, ja viņam pensija ir piemēram 270 eiro, kas ir, nu, varētu teikt, jau vienai daļai sasniedzam, vienai pat varbūt nav sasniedzam, tad viņam visa pensija paliks citiem izdevumiem, jo mājokļu pabalsts noseks visas ar mājokli saistītos izdevumus, kas ir lielāki par šiem te 270 eiro. Tas nozīmē, ka gan apkurs rēķinu, gan elektroenerģijas rēķinu viņam noseks mājokļu pabalstu veidā. Tā kā varbūt šī sāsinātā situācija, par ko runāja Valeņkungs, uz tiem senioriem, kas vēršas savos sociālajos dienestos, šobrīd neatiecas, tas varētu būt sāpīgāk tiem senioriem, kas dzīvo kopā ar saviem, varētu teikt, darbspējīgiem jaunās paudzes cilvēkiem, bet vientuļajiem senioriem, ja viņi dzīvo viens vai divatā, arī senioriem ir koeficients divi, tā kā šī situācija ir stipri labāka šobrīd ar jaunā mājokļu pabalstu koeficientiem. Šo konkrēto desmito priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Paldies par jūsu komentāru. Lūdzu zvanu. Balsosim par desmitā deputāta Auguļa un Galaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 33 pret 49 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš paredz noteikt elektroenerģijas izmaksu kompensācijas, varētu teikt, apmēru visai elektroenerģijas daļai, kas ir dārgāka par 80 eiro par megavatu stundu. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies. Sākam debates vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Godātie kolēģi, es tiešām paldies Ingridsons kundzei par skaidrojumiem, un, bet saprotiet, mēs tomēr arī pēc šiem skaidrojumiem mēs arī veicam šos aprēķinus, un mēs redzam to, ka ir milzīgi daži seniori, kuriem šīs izmaksas pieaugums būs gana liels, un, viņš, un viņi nepakļaujās šiem atbalsta instrumentiem, ko jūs jau pati minējāt, jau arī piemērs, kuri tādi ir. Tāpēc mūsu ieskatā šis atbalsts ir jāturpina sniegt visiem senioriem, viņiem pieejama apjomā. Bet par šo priešlikumu, kolēģi, mēs atkārtoti aicinām kompleksu skatīties šo lietu. Šajā pat likumprojektā ir iestrādāts mehānisms attiecībā uz siltuma tarifu šīs medijāns noteikšanu, lai novērstu, nu, es to sauktu par tiem ekstrēmajiem gadījumiem, kad tiešām aiziet šīs cenas jau šie piemēri Daugavpils, Olaina un Ropažu novads, kur šādi piemēri radās. Bet šis ir principā pieeja tieši tāda pat, kāda valdība paņēmas no mūsu priekšlikuma, bet mūsu dziļa neizpratni par to, kāpēc šī pieeja, vai tā ir opozīcijas kaut kāda greizsirdība vai kas, bet šī pieeja tieši tāda pati, respektīvi, un tāda pat pieeja darbojās arī Igaunijā, mūsu kaimiņu valstī. Mēs kopā ar enerģētikas ekspertiem izstrādājam šo priekšlikumu, un tas pilnībā noņemtu ļoti daudz jautājumus par elektrības cenu pieaugumu ne tikai mājasemniecībām, bet arī uzņēmējdarbības vidē. Tas uzlika pa pienākumu valstī, kā buferim nostrādāt un nosaka šo te cenas pieaugumu biržā tieši tajos brīžos, ka šī cena veidojas. Kolēģi, šis piedāvājums ir tas, kas atrisinātu tiešām tūlīt daudzas problēmas. Šis likumprojekts runā kopumā no šodienas uz rītdienu. Tas īsti nepalīdzēs līdz galam atrisināt šos ļoti lielos rēķinus Latvijas sabiedrībai, kas šobrīd ir atnākuši mājasēmniecībām cilvēkiem. Mēs ar šo priešakumu, kā jau minēju, ka mēs iesniedzām viņu kā likumprojektu, mēs bijām paredzējuši pat ar atpakaļējošu datumu. Bet tomēr, kolēģi, aicinu atbalstīt to šodien, mēs arī uz šo priekšlikumu turpināsim uzstāt, ir nepieciešama papildus risinājuma, un jo šodien mēs esam veikuši savas aprēķinas, savas kalkulācijas, un varam pateikt, ka šī valdības paketa, kas šeit šodien tiek pieņemta, viņa ir laba, bet viņa nav pilnīga, un ļoti daudz iedzīvotāju grupas, ļoti daudz uzņēmēju paliks ļoti sāpīgā situācijā un būs nepieciešama risinājuma. Tieši tāpēc arī ir pirmkārtām senioriem, otrkārtām visām pārējām mājasemniecībām elektrībai arī jāievieš tāda pati mediāna, kāda šobrīd ievies pie siltumtarifiem. Siltumtarifiem tieši tāpat kā elektrībai, tieši tāpat kā siltumtarifiem nosakam griestus 80 eiro par šo te megavatu stundu, un tādā veidā mēs varētu nu, kaut kādā veidā mazināt šo spriedzi, kas šobrīd veidojas cilvēkiem saņemot rēķinus. Nākamā mēneša rēķini atkal būs jauni sāpīgi stāsti, atkal būs milzīga sabiedrības neapmierinātība, un viss sapratīs to, ka šie atbalsta instrumenti atkal nav pietiekami. Tieši tas, ko mēs norādījām jau mēnesi un vairāk mēnešu atpakaļ, kad ir nepieciešama rīcība, varbūt soli pirms, un šis ir piedāvājums veikt īstajā laikā, īstajā vietā pareizo risinājumu, kas tomēr kaut kā šo sāpīgo situāciju palīdzēt risināt tagad. Paldies, mēs neatbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 11. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32, pret 49 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Esam izskatījuši visus 11 priekšlikumus, un komisija likumprojektu kopumā atbalstīja, un aicinu arī jūs atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, Esam izskatījuši 2022. gada 27. janvāra 3. attālināto ārkārtas sēdes darba kārtību. Pēc 15 minūtēm, 20.15, turpināsim skatīt pirmo attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies. Tātad slēdzu 3. 27. janvāra sēdi un pēc 15 minūtēm turpinām darbu.